Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Maafisa nchini Tanzania wamethibitisha kwamba mpaka sasa watu 136 wamekufa kufuatia ajali ya feri katika ziwa Victoria. Inahofiwa wengine wengi bado hawajulikani waliko na kwamba huenda watu 200 wamezama. Kivuko cha MV Nyerere kilipinduka Alhamis saa za adhuhuri. Shughuli za kutafuta maiti zaidi au watu ambao huenda wamenusurika bado inaendelea. Kulingana na mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongela, watu 37 wameokolewa wakiwa hai, lakini hali yao ya afya ni mbaya sana. Idadi ya watu waliokufa kwenye feri hiyo haijulikani, lakini kwa kawaida feri hubeba mamia ya watu. Chanzo cha ajali hiyo bado hakijafahamika, huku nahodha wa feri akiwa miongoni mwa waliofariki dunia. MV Nyerere ilipinduka karibu na kisiwa cha Ukara katika eneo la Ukerewe ikiwa safarini kutoka Bugorora. Aliyekuwa wakili wa rais wa Marekani Donald Trump anadai kwamba anashirikiana katika kutoa taarifa muhimu kwa tume maalum inayochunguza tuhuma za Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016. Shirika la habari la ABC limeripoti kwamba Michael Cohen amekutana mara kadhaa na wachunguzi katika ofisi ya mwendesha mashtaka maalum. Cohen alisema kwamba Trump alimwelekeza kumlipa pesa mcheza filamu za ngono Stormy Daniels pamoja na mwanamke mwingine ili kuwashawishi kuweka siri uhusiano wao wa ngono na Rais Donald Trump. Cohen alikiri kufanya makosa ya kuvunja kanuni za matumizi ya fedha katika mwezi uliopita na amesema kwamba uzalendo wake kwa taifa na familia yake ni muhimu zaidi ya Rais Donald Trump. Rais wa Marekani Donald Trump atarejea kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa Jumatatu ambao huwakutanisha viongozi wa dunia kila mwaka. Baada ya kuhutubia mkutano huo kwa mara ya kwanza mwaka uliopita na kutishia kuiharibu kabisa Korea Kaskazini, wengi wana wasiwasi kuhusu ujumbe ambao atautoa mwaka huu kwenye mkutano huo. Baada ya vita vya maneno kati ya Rais Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini, hatimaye wawili hao walikutana kwenye mkutano wa kihistoria na kuzungumzia uwezekano wa Kaskazini kusitisha silaha zake za nyuklia. Mwaka huu Iran inaonekana kuwa kwenye mtazamo wa Rais Trump, huku utawala wake ukijiweka sawa kuzungumza kwa kina juu ya nchi hiyo kabla ya mkutano huo. Wakati wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo wiki hii alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News hapa Marekani kwamba utawala wa Trump unafanya kazi kuhakikisha Iran inafuata mwelekeo kama taifa la kawaida na kuacha kuwa taifa kubwa duniani linalofadhili ugaidi. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley mara kwa mara anatoa maneno makali kwa Teheran kwa mpango wake wa kudumaza hali ya kisiasa nchini Syria na Yemen na uungaji wake mkono kwa makundi ya wanamgambo wa Hamas na Hezbollah. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Serikali ya Marekani inafikiria kuisaidia Liberia kufuatilia kiasi cha dola milioni 100 zinazodaiwa kupotea na kuzua uhasama wa kisiasa nchini humo. Dola mpya kadhaa za Liberia zilizokuwa zinasafirishwa kutoka nje ya nchi baada ya maagizo ya benki kuu ya Liberia hazijulikani zilipo. Baada ya kuwasili nchini humo kupitia kwa bandari za nchi hiyo mwezi Novemba 2017 na baadaye mwezi Agosti mwaka huu. Waziri wa haki wa Liberia Frank Musa Dean amesema kwamba serikali ya Liberia imeomba msaada wa Marekani kutafuta pesa hizo ambazo ni sawa na 5% ya mapato ya nchi. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametia saini mswada wa fedha wenye utata leo na kuwa sheria. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Dakika chache kutoka hivi sasa utakuwa na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia undani wa ajali ya kivuko cha MV Nyerere iliyotokea jana mkoani Mwanza nchini Tanzania. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, basi kwa undani hii leo tupo nchini Tanzania ambapo tunaangalia ile ajali ambayo ilitokea hapo jana katika Ziwa Victoria katika kisiwa cha Ukerewe, kisiwa ambacho kinajumuisha visiwa vingi vidogo vidogo katika mkoa wa Mwanza nchini Tanzania. Ajali hiyo ambayo mpaka hivi sasa inaelezwa imeshasababisha vifo vya watu 130, ambapo serikali ya Tanzania kupitia rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli imetangaza siku 4 za maombolezo, ambapo kwa maana hiyo bendera ya taifa hilo itaanza kupepea nusu mlingoti. Zoezi la uokoaji liliendelea mpaka leo ilikufuatia ajali ya kivuko hicho cha MV Nyerere ambacho kilizama mita chache kabla ya kugoa katika eneo la gati la maegesho ya meli ya kisiwa cha Ukara hapo jana, wakati kikitokea katika kisiwa cha Bugorola kinachofanyika mnada kilichokuwa kinafanyika mnada siku ya Alhamisi. Mpaka mchana wa leo takriban maiti zaidi ya 130 ziliopolewa kutoka katika eneo hilo la tukio, huku watu wengine wapatao 40 wakiokolewa wakiwa hai. Na tutaendelea kupata ufahamu wa kile kinachoendelea kwa usiku huu kutafuta wanahabari ambao wako katika maeneo hayo. Lakini waziri wa ujenzi, wa mawasiliano na uchukuzi wa serikali ya Tanzania, Isaac Kamwele, leo asubuhi alifika katika eneo la ajali ambapo alishuhudia zoezi la uokoaji. Waziri Kamwele aligusia kile ambacho amekiona katika hali inavyoelekea mpaka hivi sasa katika kuhakikisha kwamba wale waliopoteza maisha wanapatikana na zoezi la kuwatambua linafanyika.
Saa hizi tunashughulikia uokoaji na kuwastili wenzetu. Alafu baadaye uchunguzi utafanyika ili tuweze kama Watanzania jambo likitokea lazima mjiweke vizuri ili sitokee tena. Kwa hiyo kwa sasa hivi hatuwezi kusema kama ilijaza sana, lakini kwa bahati nzuri kila kitu kitaokolewa, hata mzigo utaonekana. Kwa hiyo kama ilijaza sana watu, taarifa zitatolewa.
Naam, basi ni waziri wa ujenzi na mawasiliano wa Tanzania Isaac Kamwele, ambapo alipoongea leo hii asubuhi kufuatia ajali hiyo ambayo tayari imekwisha thibitishwa kusababisha vifo vya zaidi ya watu 130. Lakini wakati hivi sasa serikali ya Tanzania ikiahidi kuendeleza kufanya uchunguzi wa kile ambacho kilichotokea, niliongea na mtaalamu wa masuala ya meli ili kufahamu kile ambacho kinaweza kuwa ni uwezekano wa sababu ya ajali ya MV Nyerere ambayo imekuwa ikifanya shughuli ya kuvusha watu kutoka katika kisiwa kimoja kwenda katika kisiwa kingine katika eneo hilo la Mwanza katika mkoa wa Mwanza nchini Tanzania. Bwana Julius Nguhula, kwanza nikataka kufahamu ni vitu gani hasa ambavyo vinasimamia shughuli za usafirishaji wa maji, hasa chombo chenyewe cha meli, ili kiwe katika hali nzuri ambayo inaweza kukubalika katika kazi ya kufanya kusafirisha watu kutoka eneo moja kwenda jingine.
Kaka Julius, labda ungetueleza kwa utaalamu wako kwa kuangalia mazingira ya ajali jinsi ilivyotokea hii ya.
Naam, naona kuna mwingiliano wa sauti hapo juu ya kile ambacho kimetokea. Lakini kwa jioni hii rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alizungumza na taifa hilo, ambapo aligusia vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine inaweza ikawa vimesababisha kutokea kwa ajali hiyo, ambapo tunaweza kuangalia kile ambacho kimetokea. Sasa tumsikilize Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, ambapo alikuwa akitoa taarifa mara baada ya kuelezwa kile ambacho kimetokea.
Nimezipata kutoka huko ni kwamba meli ya MV Nyerere ina uwezo wa kubeba watu 100 hadi 101, na uwezo wa tani 25. Lakini kwa taarifa za awali tulizopata kutoka kwa mashuhuda na wale walioko kule ni kwamba feri hiyo kama mpaka sasa hivi maiti ambazo zimepatikana ni 131, na wa majeruhi waliopolewa ni 40, tayari imeshafika 171, na maiti wengine bado wamo ndani. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba feri hii ilibeba idadi kubwa kuliko idadi ya iliyokuwa inatakiwa. Lakini tuna taarifa pia kwamba feri ilikuwa imepakia mahindi, na ninaambiwa palikuwa na magunia mengi tu ya mahindi, sijui idadi yake, lakini ilikuwa imepakia pia bia na soda, na ilikuwa imepakia pia vifaa vya umeme, na ilikuwa imepakia pia gari au magari, sifahamu vizuri. Na kwa taarifa tulizonazo ni kwamba feri hii ilikuwa na siku ya Alhamisi, katika visiwa vyetu kule huwa ni siku ya soko. Kwa hiyo ilikuwa imepakia pia abiria wakiwa na mizigo yao mbalimbali, wakiwa wanatoka au wanatoka sokoni. Kwa hiyo ni dhahiri kubwa kuonyesha wazi kwamba idadi iliyokuwa imepakiwa na feri hii ilizidi labda tani zake na kadhalika.
Ni Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akitoa taarifa za awali ambazo zilitolewa na kueleza kile ambacho kinaweza kuwa kimesababisha ajali hiyo. Lakini kile ambacho tunaweza kusema, taarifa rasmi bado haijatolewa na ili kufahamu kile ambacho kimetokea. Lakini katika hayo ya kiendelea ni kwamba mbunge wa eneo hilo ambaye anawakilisha chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA aliwahi kuzungumzia kile ambacho ameona kwa namna moja ama nyingine kinaweza kikasababisha ajali ya kivuko hiko, ambapo alitahadharisha serikali juu ya kile ambacho amekuwa akikiona kwamba kinaweza kuleta madhara mengi na kikasababisha watu kupoteza maisha. Hapa alikuwa akizungumza na wenzangu Mary Mgawe katika kipindi chetu cha Live Talk.
Mambo yangu ambayo nilikuwa ninaomba serikali yafanyie kazi yalikuwa kwenye mtizamo wa maeneo kama mengine. La kwanza, injini za kivuko hiki zilikuwa zimechoka sana, kwa hiyo ilikuwa inapelekea inazima mara kwa mara katikati ya maji na kuzua taharuki kwa wananchi. Lakini vile vile ikawa inaenda mwendo wa taratibu sana, badala ya kutumia dakika 45 wakati mwingine inatumia zaidi ya masaa mawili. Kuna wakati fulani ilizimika katikati ya maji na mimi nikiwa ndani ya chombo hicho, kwa hiyo ilikuwa ni katika mazingira magumu sana. Kwa hiyo hiyo ilikuwa moja, lakini pili, chombo hiki kimeanza kazi miaka zaidi ya 10 iliyopita, lakini namba ya watu inaongezeka kwenye visiwa hivi. Kwa hiyo uwezo wake kuhimili watu hawa vile vile ulikuwa umekuwa mdogo. Kwa hiyo hoja yangu ya pili ilikuwa ni kuitaka vile vile wizara husika iongeze ratiba, ibadili ratiba na kuongeza namba ya safari ili badala ya safari kuwa chache na kulazimisha ya kivuko kuchukua watu wengi kwa mara moja, basi ikiongeza idadi ya safari, angalau abiria wanaweza kupanda wachache wachache kulingana na uwezo wa kivuko. Kwa hiyo wakati wa mjadala wa bajeti niliongelea haya, lakini nikasisitiza sana juu ya injini. Ninashukuru injini zile zilitengenezwa miezi miwili iliyopita, zilitengenezwa Uingereza, zikaletwa zikafungwa, kwa hiyo kitaanza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo bado hoja ya ratiba ikawa haijafanyiwa kazi, ili kuongeza namba ya safari, ili angalau kwa safari moja basi kiweze kuchukua watu wachache, na ninaamini ndo imepelekea tatizo hili.
Mbunge, nani anayeshughulika na kubadilisha ratiba?
Waliokuwa wanashughulika na ratiba ni Wizara ya Ujenzi kupitia TEMESA. Kwa hiyo nilichokuwa ninataka, kwa sababu ratiba iliyopo sasa mpaka wakati kinazama, kivuko hiki kilikuwa kinafanya kazi safari mbili kwenda na safari mbili kurudi. Kwa hiyo hoja yangu ilikuwa ni kuongeza angalau kuwe na safari moja ya ziada, angalau kifanye kazi safari tatu kwenda na safari tatu kurudi. Kwa hiyo kama kingeongeza namba ya safari, ile idadi ya abiria wanaosafiri kwa safari moja ingepungua.
Nini labda sasa ungependa kifanyike? Labda tusikie tu kutoka kwako hisia zako.
Kitu hiki kama kingefanywa kazi mapema, inawezekana kisingetokea, lakini limekwisha tokea. Nitaendelea kuyasemea. Niombe tu serikali, pale ambapo tunaibua vitu kama hivi, basi ni vizuri wakavifanyia kazi mapema, badala ya kutumia nguvu kubwa kushughulika mambo ambayo tayari yameshatokea. Tunaweza tukazidi tu ajali kama hizi. Kwa mfano kama hii ya jana, ni obvious kwamba kulikuwa na mzigo mkubwa sana kulipo uwezo wa kile kivuko. Tungeweza kuepuka, ni vizuri tukajenga mazingira ambayo tunaepusha matatizo kama hayo kuliko kushughulika wakati matatizo tayari yamekwisha tokea. Kurudisha maisha haya. Kwa hiyo nafikisha.
Naam, basi ni mbunge wa eneo hilo akizungumza nasi katika kipindi cha Live Talk, kipindi chetu cha jioni, ambapo kwa kweli mbunge huyu alieleza kinaga ubaga kuieleza serikali ya Tanzania kwamba inapaswa kushughulikia kile ambacho kinaweza kukepusha maisha ya walio wengi, ambapo mpaka hivi sasa maisha hayo kwa kweli yameshapotea. Lakini nilizungumza na mtaalamu wa masuala ya meli ili kufahamu kile ambacho kinaweza kuwa kimesababisha kutokea kwa ajali hii. Ni Bwana Julius Nguhula ambaye alizungumza haya.
Kinaitwa seaworthiness, ambacho tunaangalia ubora, yani jinsi gani hiyo meli inaweza kustahimili mikiki mikiki ya baharini ili isizame. Kwa hiyo hiyo seaworthiness ya kwanza tunaangalia chombo chenyewe. Yes, chombo hicho kina kiwango cha kuweza kusafiri baharini. Hiyo ya kwanza. Ya pili inaitwa cargo worthiness. Cargo worthiness maana yake, je, hiyo meli ina uwezo wa kuchukua hicho kitu, huo mzigo wa ndani. Kwa ile meli ni wapi? Je, ule mzigo ulioko mle ndani, mazingira ambayo ipo inaweza kuchukua watu, labda isiwe na yumba yumba. Lakini ya tatu tunaangalia wale wafanyakazi wa mle ndani, wako competent, wana uwezo wa kufanya hizo kazi, wanaweza kufanya navigation vizuri. Sasa yafuatayo yanaweza kuchangia meli kuzama, na ikiwa ni sababu miongoni. Cha kwanza ni kwamba meli kabla ya kutoka inakuwa na cargo manifest. Cargo manifest inasema kuna watu kiasi fulani wenye uzito kiasi fulani, na kila meli ina kiwango maalum cha kuchukua idadi ya watu au idadi ya mizigo. Kwa hiyo cha kwanza ni kuangalia manifest. Manifest iliyokuwa imechukua inaeleza kuhusu wale watu wa kwenye meli. Je, uzito wake unafanana na uwezo wa meli kuchukua? Endapo uzito wa meli na watu walioko mle ndani, yani mizigo iliyochukuliwa mle ndani na abiria pamoja na uzito wa meli yenyewe, inaitwa dead weight or ton, uzito wa meli, watu waliomo ndani na kile kilichoko ndani kikizidi capacity yake, kuna kitu kinaitwa draft, maji yakizidi kwenye kitu kinaitwa load line, maana yake meli inakuwa na kiwango kama kimechorwa pale kwamba kianza kupotea kama mstari haka meli inazama. Kwa hiyo yeye mzigo uliowekwa mle na watu vinakwenda sawa sawa na capacity ya meli kuchukua. Hiyo inaweza kwa sababu ya kwanza. Lakini nyingine, kila wakati meli huwa inafanyiwa check up, kila baada ya muda fulani inafanya check up, baada ya kufanya check up inapewa certificate mpya kwamba hii meli imekaguliwa, kwamba inaweza kuhimili mikikini hiki ya kwenye bahari. Kwa hiyo je, certificate ilikuwa issued mara ya mwisho lini? Ilikuwa checked lini mara ya mwisho kuhakikisha kwamba hiki kiwango meli iliyopo sasa hivi pamoja na kuexpire kwake bado ina uwezo wa kuendelea kufanya kazi ya kuchukua watu?
Sasa kaka Julius, tukiangalia ajali hii ya mazingira ya meli ama hiki kivuko kilichotokea huko katika mkoa wa Mwanza, inaonekana kwamba ile meli ama kivuko kimepinduka, chini kumekuwa juu na juu kumekuwa chini. Kwa utaalamu wako, ni nini hasa ambacho kinaweza kikasababisha meli ikapinduka kwa namna ile? Maana mara nyingi tumezoea kuona meli zikizama, ambapo pia mnadai kwamba nyinyi wataalam huwa inachukua muda kidogo mpaka meli yote kuzama kabisa mpaka kuingia ndani ya maji. Sasa kwa mazingira yaliyopo ya ajali hii, unadhani ni nini hasa inaweza ikawa imesababisha
kubinduka kama kule? Ujue meli ina kitu kinaitwa balakota, maana yake upande huu na huu unakuwa na kitu kama majimaji yanayofanya ile meli.
Samani kaka naomba urudie hapo tena, maanake ulikatika. Anza tu kurudia ile swali langu.
Nasema hivi, kwa kawaida meli yoyote ina kitu kinaitwa ballast water tank. Maana yake hiyo ballast water kwenye meli kazi yake ni kustabilize meli, ili yale mawimbi yanapopiga upande wa huku, maji ya huku yataipeleka huku. Yapo ndani ya meli, hizo ballast water tank ziko ndani ya meli. Sasa kazi yake ni kuzuia meli isiwe inayumba upande na upande. Kwa hiyo mzigo ukielemea upande mmoja, kukiwa kuna shida upande mmoja, ndio huwa inasababisha ile meli ku turn over. Maana yake katika ile inaitwa nini, gravity, center of gravity inakuwa imekwenda nje ya ile sehemu inayotaka. Kwa hiyo pale aidha upande mmoja abiria na mizigo vimekaa upande mmoja, lazima ianze kwenda kwa mtindo ule. Lakini adha kama sio hiyo, meli inashuka chini, tunasema ime ground, inaanza kushuka kwa kitao kama ilivyo. Lakini kwa ile huwa inafanya ile vile kama ile packaging ya mle ndani haikufanywa kitaalamu kiasi cha kwamba upande mmoja umezidiwa, umeelemewa.
Na tukiangalia kwa mfano, moja kati ya vitu vinavyozungumzwa ni idadi kubwa ya watu walioingia kwenye meli ama kivuko kuliko uwezo wake. Hapa kwa mazingira ya kawaida, kwa sheria za usafirishaji wa vyombo hivi vya majini, ni nani hasa anapaswa kuwajibika kuona kwamba hiki chombo kimejazwa kuliko uwezo wake? Nahodha wajibu wake ni nini?
Aha, kitaalamu tunasema kwamba it's not a mouse but he is a man. Kuna usemi huo kitaalamu kabisa, he is not a mouse, he is a man. Maana yake yeye sio panya, yeye ni mtu, ana uwezo wa kusema kwamba kutokana na utaalamu wangu na taaluma yangu hii safari sio salama. Tunasema kwamba the ship is not seaworthy. Hiyo voyage sio salama. Ana uwezo wa kusema pana kwa mamlaka niliyopewa, kwa sababu yeye ni kamanda, ana komandi za kijeshi, ana uwezo wa kukataa kwamba sita sail na meli kwa sababu mzigo uliopo ni mkubwa kuliko dead weight inayotakiwa kwa hiyo meli.
Kwa maana hiyo, kama idadi ya watu walikuwa ni wengi, huyu nahodha alikuwa ana wajibu wa kukataa na kusitisha hiyo safari.
Yes, ana uwezo wa kuahirisha safari kwamba sitasafiri, siwezi kutoa komandi ya kusafiri wakati safari sio salama, voyage ni unsafe. Kwa hiyo ana uwezo wa kuzuia na ana kisheria, anaruhusiwa, na ndio maana anapewa cheo cha ukamanda, ni captain.
Ni mtaalamu wa masuala ya meli Julius Nguhula akizungumza nasi. Lakini kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wa kituo cha Channel 10 nchini Tanzania, Henry Kavirondo. Henry Kavirondo, hebu tueleze kwa usiku huu hivi sasa taarifa ambazo zipo, maana serikali ilisema zoezi la kutambua miili pengine leo likaanza. Kuna chochote ambacho kina elezwa usiku huu?
Ni kwamba zoezi la utambuzi wa miili tayari limeshaanza, na hadi wakati huu kati ya miili 131 iliyopolewa ndani ya ziwa Victoria baada ya ajali hiyo kutokea, tayari miili 31 imeshatambuliwa na ndugu jamaa na marafiki. Lakini kingine kutokana na ajali hii ni kwamba jeshi la polisi nchini kupitia kwa mkuu wa jeshi hilo IGP Simon Isiro amewaomba Watanzania wakati huu kuwa watulivu wakati uchunguzi wa ajali hiyo ukiendelea kufanyika. Kikubwa alichowaahidi Watanzania wakati huu ni kufungua jarada ili kuchunguza nini chanzo cha ajali hiyo, na iwapo basi kosa litakapobainika, hatua stahiki za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wahusika. Mbali na hayo, waziri wa ujenzi, mawasiliano na uchukuzi Isaac Kamwere naye amelizungumzia swala hilo hii leo, ambapo kubwa zaidi alilolizungumzia yeye amesema taratibu za watu ama Watanzania kuendelea kutambua miili yao zitaendelea hapo kesho, wakati miili ambayo hadi sasa haijatambulika ikiwa imehifadhiwa katika kituo cha afya Buisia, eneo ambalo ni mita chache sana ukiangalia umbali ambapo kivuko cha MV Nyerere kilizama hiyo siku ya jana majira ya saa 7:30 hadi saa 8 wakati huo kilipokuwa kikitokea katika kisiwa cha Bugorola ambako kulikuwa na mnada wa adhara. Tofauti na hayo, majira haya ya jioni vile vile waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa naye ameweza kufika katika kisiwa hiki cha Ukerewe na kuzungumza na wananchi, ambapo kutokana na maafa makubwa yaliyojitokeza ametangaza siku 4 za maombolezo ambazo zinaanzia hii leo ili Watanzania waweze kuwakumbuka ndugu jamaa na marafiki waliopoteza maisha yao. Zaidi ya hayo ni kwamba inasadikika ya kuwa naodha aliyekuwa akiendesha kivuko hicho naye amefariki dunia. Kwa hiyo haya naweza nikasema ndio yaliyojiri kutoka hapa mkoani Mwanza katika ajali hii ya kivuko cha MV Nyerere kilichozama hapo jana wakati kikiwa safarini.
Asante sana Bwana Henry Kavirondo kwa kutufahamisha hayo ambayo yanatokea, na kama alivyogusia Henry Kavirondo ni kwamba shughuli za kutambua wale ambao wamepoteza maisha zinafanyika hivi sasa, na watu takriban 30 ama maiti 30 tayari zimeshatambuliwa, na zoezi hilo litaendelea, na kama alivyogusia kwamba bado inaaminika miili mingine bado imekwama katika eneo hilo la ajali. Kwa maana hiyo tunaweza tukaona idadi ya vifo vinaongezeka, lakini taifa la Tanzania lipo katika maombolezo kwa siku 4 kuanzia siku hii ya leo, na mpaka hivi sasa uchunguzi bado unaendelea kufanyika licha ya taarifa ambazo zilitolewa ambazo ziligusiwa vile vile na Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, ni kwamba kuna kila ishara kivuko hiko kilipakiza idadi kubwa ya watu tofauti na uwezo wake wa kupakiza watu 100, ambapo mpaka hivi sasa inaonyesha kabisa kilipakiza watu mara mbili ya uwezo wake. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukran za dhati kabisa kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nasi toka mwanzo wa kipindi hiki. Tukutane tena wiki ijayo katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.